เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว EDL ยืนยันว่าเป้าหมายในการพัฒนาลาวให้เป็นหม้อไฟของอาเซียนจะบ่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าหากว่าบ่มีระบบสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงที่ทันสมัยที่เชื่อมต่อลาวกับประเทศในอาเซียนด้วยกันฉะนั้นจึงได้มีการจัดตั้งบริษัทสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติหรือ EDLT ที่เป็นการร่วมทุนระหว่าง EDL กับบริษัทตักขายไฟฟ้าภาคใต้ของจีนหรือ CSG นับแต่ปี2020เป็นต้นมาด้วยเป้าหมายที่จะพัฒนาโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงที่ทันสมัยด้วยเงินลงทุนและเทคนิคจากจีนเป็นหลักโดยเริ่มจากการลงทุน2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อวางระบบสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงขนาด500 kV เชื่อมต่อลาวกับแขวงยุนนานของจีนและเชื่อมต่อเพื่อส่งไฟฟ้า 1,700 เมกะวัตต์ให้กับกัมพูชาและ5,000 เมกะวัตต์ให้เวียดนามรวมถึงการส่งไฟฟ้า 1,500 เมกะวัตต์ให้ไทยภายในปี2030นั้นล้วนแล้วแต่เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายจีนทั้งหมดเพราะฝ่ายจีนถือหุ้นถึง 90% ในขณะที่ EDL ถือหุ้นเพียง 10% ของการร่วมลงทุนดังกล่าวซึ่งมีอายุสัมปทานถึง40ปีดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงของ EDL ยืนยันว่า
หลักการใหญ่ๆที่เราได้มีการตกลงร่วมกันแล้วก็มีการเซ็นกัน
หลักการใหญ่ๆที่เฮามีการตกลงร่วมกันแล้วก็มีการเซ็นกับจีนก็คือ1 ownership ยังเป็นของรัฐบาลอันนี้เป็นแค่การมาสัมปทานสายส่ง40ปี2ก็คือเขาเจ้าต้องได้นําทุนเข้ามาลงทุนแล้วก็ปรับปรุงระบบสายส่งต่างๆรวมไปถึงการเชื่อมไปถึงจีนในอนาคต
ยิ่งไปกว่านั้นรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวก็ยังเผชิญกับปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างหุนแห้งอีกด้วยซึ่งมีสาเหตุสําคัญมาจากการมีภาระหนี้สินสูงที่สมทบด้วยการขาดทุนจากการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพราะการบริหารงานมีประสิทธิภาพต่ําและเหตุให้ EDL มีภาระหนี้สินเกินกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะต้องมีการปรับขึ้นค่าซ่อมใส่ไฟฟ้าเท่านั้นจึงจะลดผ่อนปัญหาขาดสภาพคล่องและปัญหาขาดทุนได้อย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการเจรจากับบรรดาผู้ลงทุนในโครงการเขื่อนต่างๆเพื่อขอให้ยอมรับการชำระราคาไฟฟ้าด้วยเงินกีบในสัดส่วนบ่น้อยกว่า 30% ของมูลค่าทั้งหมดที่ EDL ซื้อจากทุกโครงการเขื่อนและรวมถึงโครงการที่กำลังก่อสร้างหรือจะลงทุนก่อสร้างในระยะต่อไปโดยมีระบบสายส่งที่ทันสมัยที่เชื่อมต่อกันใดในทั่วประเทศนั่นย่อมจะส่งผลดีต่อการพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้าในลาวทั้งในด้านการตอบสนองการส่งใส่ภายในและการส่งออกไปต่างประเทศด้วยดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงพลังงานและบ่อแฮได้ให้การยืนยันว่า
คือระยะผ่านมานี่แหล่งผลิตของลาวนี่มันยังย้ายอยู่ทางภาคเหนือภาคกลางภาคใต้แต่ว่าการลําเลียงมันยังพบข้อยุ่งยากนี่ย้อนว่าเรายังบ่ทันมีทุนเพียงพอที่จะไปสร้างสายส่งแห่งชาติฉะนั้นเพื่อเฮ็ดให้การตอบสนองไฟฟ้าอยู่ในภาคเหนือหาภาคใต้ภาคใต้หาภาคกลางภาคใดก็แล้วแต่หรือไปต่างประเทศก็แล้วแต่ในเพื่อโฮมเอาแหล่งผลิตต่างๆที่มีอยู่ในลาวเอามานําใช้ทางรัฐบาลจึงได้มีนโยบายให้สร้างตั้งบริษัทสายส่งแห่งชาตินี้ขึ้นและมื้อใดเฮาสําเร็จโครงการนี้แล้วความสมดุลในการสนองพลังงานไฟฟ้าอยู่ในลาวเองและก็อยู่ในภาคจะมันเที่ยงขึ้นอีก
นอกจากนี้ EDL ยังได้สั่งตั้งบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชนจำกัดหรือ EDL Gen ขึ้นมาเพื่อระดมเงินทุนทางภายในและต่างประเทศเมื่อท้ายปี2010ซึ่งก็เป็นแนวทางหนึ่งของการแก้ปัญหาด้านหนี้สินดังกล่าวรวมถึงการปรับปรุงการบริหารงานให้คล่องตัวหลายขึ้นซึ่งผ่านมา EDL Gen ก็ได้ระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึง 41,500 ล้านบาทส่วนแหล่งผลิตไฟฟ้า90แห่งในลาวในปัจจุบันนี้ก็มีเพียงแต่10แห่งที่เป็นของ EDL Gen ส่วนนอกนั้นเป็นการลงทุนของต่างชาติและที่กำลังก่อสร้าง12โครงการที่จะแล้วเสร็จในท้ายปี2022นี้ก็จะเฮ็ดให้ลาวมีแหล่งผลิตไฟฟ้าถึง102แห่งมีกำลังติดตั้งรวม 13,000 เมกะวัตต์ผลิตไฟฟ้าได้ 67,000 ล้านกิโลวัตต์โมงต่อปีในนี้85%จะส่งออกไปต่างประเทศเป็นหลักซึ่งคาดว่าจะสร้างรายรับจากการส่งออกพลังงานไฟฟ้าได้เกินกว่า 2,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในงานจากบังกอกทรงดิษฐ์พลเงิน VOA